барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 14 сакавіка. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Елтон Джон, Селін Дійон, Уилл Сміт, Кліф Річард з гуртом The Shadows, а так само колективи The Turtles, Chicago, Suicidal Tendencies, Hanson, ди криху класики. Долучайтеся. 14 сакавіка 1804-го народився Іоганн Штраус старейший, ті Штраус батька, австрійський композитор, скрипач і дирижер, родопочинальник музичної династії Штраусов. Троє його синів так само стали відомими композиторами. Спадщина Штрауса старейшого налічує 251 твор, з їх 152 вальса. Гетая спадщина була бережливо захована ягоним сином Іоганном Штраусом молодшим і видадена у 1889 році у Лейпцигу. Одним з найбільш відомих твораў Іоганна Штрауса старэйшага нават і ў нашыя дні з'яўляецца марш Радзецкага. Яго і слухаем. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 14 сакавіка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Джим Понс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і спявак шэрагу гуртоў ды праектаў, у тым ліку The Leaves, The Mothers of Invention ды The Turtles. Што тычацца апошніх, The Turtles яны выконвалі меладычныя песні з элементамі фолк-рока і мягкай псіхадэліі. Міжнародную вядомасць ім прынёс хіт Happy Together, які ўзначаліў амерыканскія чарты ў 67-м годзе. Аднак Джим Понс аніякага дачынення да гэтай песні не мае, таму і слухаем нешта іншае ад The Turtles, але з удзелам Джима Понса.
Thank you.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 сакавіка 1945-го нарадзіўся Волтер Паразайдер, амерыканскі саксафаніст, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Чикаго». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы як адзін з першых рок-гуртоў, які шырока выкарыстоўваў духавыя інструменты. Стаўка на духавыя стала залогам таго, што гучанне гурта было вельмі своеасаблівым. Цікава, але «Чикаго» апынуліся адзінай амерыканскай камандай, якой удалося захаваць камерцыйную прывабнасць і широкую популярность аж до 90-х годов. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» мы працягваем. 14 сакавіка 1963-го нарадзіўся Майк Мьюер, амерыканскі музыка і прадзюсар лаціна-амерыканскага паходжання, найбольш вядомы як спявак, аўтар песень і заснавальнік гурта Suicidal Tendencies, адзіны пастаянны ўдзельнік гэтага калектыва. У 2009 годзе лейблам Roadrunner быў складзены спіс 50 лепшых метал-фронтменаў усіх часоў, у якім Майк Мьюер заняў 40-е месца. Through my eyes, the words pouring down. No. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 сакавіка. У такі ж дзень 1983-га нарадзіўся Джордан Тейлор Хэнсон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік сямейнага гурта Хэнсон. Спявае, грае на клавішных, перкусіі, гітары ды губным гармоніку. А што тычыцца Хэнсон, дык іх бадай самая вядомая песня «Мбоп» 97-го года, стройчы намінаванага на грэмі альбома «Middle of Nowhere».
тут жыве Беларусь.
Колодзён с бородой.
Summer holiday, no more working for a week or two. Fun and laughter on our summer holiday, no more worries for me or you. For a week or two, we're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. The sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you.
Акурат 14 сакавіка 1963-го Кліф Рычард і гурт The Shadows узначалілі брытанскі чарт з сінглам Summer Holiday, які вось паслухалі. А вось вам яшчэ некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 14 сакавіка 1968-го на брытанскім тэлешоу Top of the Pops паказалі чорна-белы рэкламны ролік новай песні Beatles Lady Madonna. На самой справе на відэа музыкі гралі песню Hey Bulldog, а гукавую дарожку наклалі ад Lady Madonna. У такі ж дзень 1969-го у Амстердаме калектыў The Jimi Hendrix Experience запісаў канцэрт для галандскага тэлешоу Fan Club. 14 сакавіка 1973-го Элтон Джон заняў першае месца ў США з сінглам «Crocodile Rock».
Shout when your feet just can't get.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Працягваем хутенька гартаць старонкі музычнага календара. 14 сакавіка 1982 гурт «Металіка» даў свой першы канцэрт-шоу, адбылося ў Анахайме, штат Каліфорнія. У такі ж дзень 1983-го Джон Бон Джові, Рычы Самбора і Алек Джон Сач стварылі гурт «Бон Джові». 14 сакавіка 1984-го «Рейнбоу» адыгралі канцэрт у Японіі, які стаў апошнім у іх кар'еры. У такі ж дзень 1990-го Флі і Чэт Сміт з гурта «Red Hot Chili Peppers» былі арыштаваныя за сексуальнае дамаганне жанчыны на пляжы Дайтона-Біч, штат Фларыда. Музыкі былі аштрафаваныя на $1000 кожны. 14 сакавіка 1998-го Селін Дыён вярнулася на вяршыню брытанскага чарта са сваім хітом «My Heart Will Go On», і ў той самы дзень Уилл Сміт на 3 тыдні заняў першае месца з сінглам «Getting Jiggy With It». Акурат гэтымі песнямі мы і будзем развітвацца. Трымайцеся!
Жыве Беларусь.
Молоден с бородой.
On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. Ooh, that's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid, wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. Just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay off late. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama's, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off. But go off, but yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order.
Summertime.
I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS, if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.